Kamza është një nga bashkitë më të vogla në Shqipëri sa i përket sipërfaqes, por me dëndësinë më të lartë të popullsisë, duke numëruar mbi 96.000 banorë. Sipas të dhënave zyrtare, vitet e fundit Kamza ka shënuar një rritje të ndjeshme të të ardhurave të bashkisë. Kjo rritje financiare pretendohet se përkthehet në një panoramë premtuese zhvillimi për qytetin. Megjithatë, realiteti ekonomik i bizneseve të vogla në Kamës është një tjetër histori. Në artikullin e publikuar në Nyje.al nga Armando Memushi me titull Ku shkojnë paratë e tua, analiza e financave publike në bashkin Kamës, shkruhet se kjo rritje e të ardhurave vjen prej valës së ndërtimeve në qytet dhe pesha e lartë e këtij burimi të ardhurash nuk siguron qëndrueshmëri financiare për të ardhmen. Është biznesi i ndërtimit ai që po lulëzon në qytet, ndërkohë që tregtarët e vegjël në Kamës flasin për një ekonomi që nuk po arrin të përmbush aspiratat e tyre, përkundër statistikave që tregojnë rritje në nivel makroekonomik. Këto dy tregime, ajo zyrtarja dhe ajo e përditshmja, krijojnë një kontrast ku nga njëherë zëri i bizneseve të vogla mbetet i heshtur, ndërsa sfidat e tyre nuk marrin vëmendjen e duhur. Në këtë episod do të dëgjojmë nga afër rrëfimet e këtyre tregtarëve, duke u përpjekur të kuptojmë më mirë realitetin ekonomik të Kamzës. Teksa ecim nëpër tregun që ndodhet në qendër të qytetit, të parën takojmë një zonjë që shet veshje, të cilat i gjen të varura në një avli, ndërsa ajo rrin të ulur në anën tjetër të rrugës, duke i fshehur rrezeve të diellit. Kur e pyes për të ardhurat që asaj i vijnë prej kësaj pune, ajo më përgjigjet:
Po të ardhurat rriten këtu te rruga. Po çfarë të ardhurat? Unë, unë kam qenë punë. Kam punuar, ka qëpo, në shkërtona punë do lejtë. Shkërë që mua, së më intereson fare se që arbe, na se i rritin, asë se rritin. Kur arrita që isha me shkollë e dole këtu, nuk më gjendër më për gjithë.
Ajo nisë të tregoj që mungesa një pensionit të dinjitetshëm ka krijuar nevojën që ajo të dalë dhe të punojë si shitse ambulante edhe në pleqëri.
Unë kam qenë punë zave, kur ikim bathore, me qisë me kaq, edhe bashkë kaq. Ne shkonim 2 orë në kam, pret në zave. Në zave, pëse do shpërdashe në përshatë. Shku që gjithë pusurit i hoqë edhe të shëdune. Shëti që është? Edhe mora një pension që sharak, si kur punoj një ferë, 185. Që 10 vite punë më shkuam, do dilë janë punë me 270, ku janë shoqet e mija që janë akoma në punë, e tani do më mësha 300.000 lekë, se isha punuar. E po, shu që me mikë është, si në të posë me posë patë, si për më një mikë, se sa në që punë.
Do thosht i ndryshim ka, po që pensionisti është gjithmonë me i vuatë, me i... Pensionet tonë e sa për marin lachë, të që në është. Fëmit ka punë dhe tyre, fëmit së delë për vetë.
Tregtarja gjithashtu shpreh që shqiptarët nuk po munden të jetojnë dot asnjë jetë mesatare, teksa politikanët që kanë në dorë ndryshimin e këtij vendi mbeten të interesuar vetëm për përfitimet vetjake.
Ne nuk do luks, ne do të bëjmë jetë mesatare. Luksi jonë ka ikë me kohë, se bënim dot as në atë kohë, patë rëzdi një gjithë dhe ishë një lukë gjithë. Kurse të një të satë shumë, me kam në lekë, sa s'kam të shumë shtë. Shumë në zori dhe nuk bëjmë me njërë. Si këtë duan të hapër vetë. Këse e do të hapër vetë, këtë e do të hapër vetë, a me ndojnë ata. A të po zhjem se janë deputet të kanë hejtë, që janë mësuar me ligë gjithë jetës. Ne të shkëjtë të qikë pesion?
Me profesion e fermiere, ajo të regoj që mosha ishte faktori që e pengoj të provonte edhe ajo emigrimin, pasi humbi vendin e punës në Shqipëri dhe me gjysmë një roni shprehet se antarësimi në Bashkimin Evropian mund të nxjerrë në dritë.
Po çfarë të bëj? Po më hoqë që na ashtu se isha për jashtë, se isha moshë, isha në qikere, që në të në të në të në të të keqë, të dhe shkojnë. Nëse në që një të rinë, a të shkojnë. E a që një në rinë, në shkojnë në Itali, edhe në Itali shumë, në të rinë pa. Italia e Grecia është zero me lishtë, është gati se Shqipëria. Pani në të një prisëm që përra këtë në në vejë për të shokë.
E teksa flasim me zonjën, një tjetër shqitëse ftohet në bisedë nga jo. Pronare një dyqani lulesh, shqitësja i përgjigjet pyetjes se si jetohet këto ditë.
Ja dhe Lola, ku do ishti? Kartë kjo shoku, gazetar pyet një qikë, si jetohet në tërë?
Si jetohet në
tërë? Mira keqë.
Pa, hajtë po, me vështirësi.
Da shumë pra.
Nuk arim, do të shkon frigorifer. Kutet mi u thujen kokën, se s'ka qartë ajë. Kursin si janë?
Ashtë varrogat.
Kursin si janë?
Ashtë varrogat e veta.
Kursin si janë? Ti si e mbush frigoriferin ti? E, di që ka frigoriferi? Kos, unë ke një dy vezë, se në moment që do kësh vezë, edhe i qumësh, kaq. Mi ish hape frigoriferin ti, po gjithën shpin shpishko. Edhe bëja foto, kështu, tak, tak, ja ku eshtë. Mi qenja e... Shko shpin shpiti, po pati mish mua...
Më thuaj.
Pri kokën mua ti.
E ke provuar.
Pas pun, as mish s'ka.
Lola, e ke provuar ti qesh që ti ishin 25 dhe po ma janë vërtet në të mirë?
Por zotin, unë kam një nene që është e shtrirë, unë sa dalë do të një dhe gjendë. Edhe këto farmacit e disi janë berë, këto farmacit të tona sa do të janë fare.
Ato, njëherë.
Unë kam, me plakë njëre, kisha në spitash.
Ljemeri, ljemeri.
Morti na i morën lejkët, më në ranë, ka jetuar fare. Në mirë, dhe drejzim sa ti jetoj. Për zotin, kam një dyqan lullesh për zotin, janë apur aj shumë dyqane, sa shteti duhet të marë masa. Ky njeri ka 35 vjetë që paguan sigurime. Po si më bërë mua 20 dyqane në kam sa ju, dhe mua më sfidon. Nuk shes do të ajdrime mua.
Në tjerë në rrezik nga ndërtimi i shumë dyqaneve në ndërtimet e reja, tregtarja ka një thirrje për qeverinë.
Teti po i të ndaloj rreptësisht që u jap lishencë dyqaneve me. Stop kamza të thotë. Dyqane kamza stop. Stop, se gjithë të palate po bëhen dyqane. Sfid, sfid, sfid. Ike njerëzit. Ja një përshem dori të dori, ikë në të skapën, ku da ikë. E dhe këshu shkretojt Shqipëria.
E ikë shkretojt Shqipëria.
Plak, Shqipëria do bëhet plak. O plak,
në? E përfshirë vetë në skemën e prishjes së banesave të vjetra, për të ndërtuar palate në qytetin e saj, ajo të regon eksperiencen me ndërtimin e këtyre palateve.
Palate të shërë, bosat e më dhejnë një që
dhjë. Dhe shëmër palate.
Droga, që kusheme, që smarun, që smarun, që smarun, ka ma një palate, unë, ka ta pregojnë një sinceritet, sa unë e kam palatin të kyri.
Ka pas shpi.
Ka pas shpi.
O prish që lojë.
U lodhëm shumë, ka gjvite, dhe përfundimisht, kur i ka që këte, unë i gjendje për 20 vjetë punë, që më shte punuar e burin Tiranë, Tavolinë, punon një unë këtu, punon të djalin e emigracion, një ku që i vogër, që 17 vjetë, që ka ikur se ka marrë në gjimnazim, ka ikur në emigracion. Edhe mblithë të ato që jetë të shteti, jetë sociale, i mblithë, kur mora shpinë kisha vetëm, 10 milion lek, 5 milion ish plaka me kursime që i di të një asar.
I kursejnë dhe 5 milion.
E i kursejnë dhe asmi të ema, jo. E i kursejnë dhe ti kemi përkeqëri e nejse. I kishte 5 milion ajo, 5 milion, 20 vjetë punë unë, që ishte koha e paras atëre. 20 vjetë punë kisha unë, 20 vjetë pension ajo, a ishte bërra basë me mua. 10 milion i vash ati, dhe kam 2 vjetë që ku filove palat, i kisha likuiduar atë, kisha dhe 2 milion që në fundë. Ata e dinja këshu, ta ju këtë 2 milion, unë i këshikoni ato faturat që paguan në këto komisione. Më po ti kam dheni, të shamë, ja kam fatura. O, lune, a do të përshikoj mirë, beto njeri a poshtë. Dhe ti mere me mend, tashin,
kjo... Jetë tërë.
Kam punuar që në moshën 16 vjetë, pa pushim, dhe me zi sigurova një shtëpi, dy e guzhin, dhe me ndimën e djalit, dhe unë që punova këtu, a e këtë ndesh mëri, tu kisha vëgja metra. Unë bëste metrave nuk i mora, për hajtë një këtë ashe.
A ta i bëm për levertin e vetë.
E bëm për levertin, kësha 120 metra ndër tej shtupi, kësha dhe 100 metra obo, po oborin e kësha pa letra, kur zeshmi në kësha me letra. Ka të tako një, si që ke tha, katin e par, katin e dytë, du t'ja për katin e tretë. E ha, vetëm prish i dashi dashi hajtë.
Ajo të regon që ndonë se prej dekatash kanën prosi një biznes, përfitimet ekonomike prej këti nuk kanë sjell kursime.
Ti më menë pytje mua, 35 vjetë biznes, ty të qërë pasur i kemë e zërë, unë po të thejmë kam një shtëpi dhe mendimën e djalit, që ka 14 vjetë që ka iku në emigracion. A i shkreti asë një gjeska, se një të mua lekët. U martua i thë nëse, ku i ke në këti i thë, po dhe ja kam shpinë, kam shpinë aty thë. E mirë të pak të më.
Kure pyesin për mundësin e rikëthimit të djalit që ka jashtë, ajo përgjigjet.
A jo, i madhjo.
Sa do baj unë atjeta. Të ri unë tha, tre veta jeni në lullet, se buri 60 vjetë ku të veraj. Edhe ajo tjetëri po, s'punojmë do se kemi plakën, do i zmejt asaj. Ajo ri në lullet këtu, djali. Se kam të lidhur e djali, në kam 28 vjetë rikëtu ajo. Se fudot në punë. Po ku të futojmë punë ta? Kushtë ta mbaj plakën?
E le, pa martuar
djali.
Të kësa shqitja ambulante njës të tregoj për vështirësit e të biri që punon si shofer, Lola gjithashtu shton që në Shqipëri nuk ka perspektivë për progres ekonomik.
Djali im filloi punë shofer edhe paguan 500.000 lekë. Edhe çonte këtu në Saran, ku shkonte vetë pronari, hinte i nat se nuk hinte
dot. Që Shqipëria. Nëse.
Edhe është. Edhe është kiu
fillim. Është një pjesë këtu. Një pjesë janë bërë bosa, pjesë, s'ka në asë bukë pa një pjesë. Ti pjetë një shicej që ka 20 vjetë punë dhe të thotë keq fare, po një që s'ka fare, 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 në thotë një komshime, po ti se ndaj lakon me të mjëmë, po ti thotë. E po kam borç, me futur dhe futur, futur me lullet. Kam 2 milion borç me lullet, 2 milion e gjusë. Në kja lajdojt. Thotë me erë, thotë aju, prapë, leri aty. Po leri aty, po ato lajt aju borçë.
Ne shkonim të me treseme zi futëshim pazar se i kështë e njërës.
Me shaka ajo të regon zgjidhjen për të pasur progres ekonomik, por rikthen gjithashtu edhe njëherë frigoriferin Bosch si dëshmin e gjendjes ekonomike në vend.
Ne duam një avion të bjerë me lekë që e ndurë e gjithë të një.
Futon të
tre. Edhe të njemi mirë.
Që futon tre. Te këtu, kjëtë.
Informacion?
E, kjëtë. Te këto, e te në bushimin e te këto tjera. Lërë që. Se e regulluar për lërë shtonë. Aman pëse këtë gjithë të që kam bërdu qarë, të kam punan greqë. Kam filluar që anti që kam bërdu. Se direkt futesh?
Nuk ka në dialogo,
ja, nuk ka... E provo ma unë, e mora du gjana së në tuaj e lërë, se s'pagu një atë qëra.
Duhet dhe gjana, dhe qërë do Shqipëria, që popuri të paktën, të kitë minimale, të verë në du gjana, të marë gjërat elementare, nuk të marë ku kufilu, gjëra të mbush, busha e frigoriferit, është kresoria. Unë vetë e djali në Francë, djali i,
nuk kena të çmime më.
E mbush frigoriferin ta, ku shikoj natë plot.
Janë çmime
frigoriferi im bosh, po çmë.
Përshëndetemi me dy shitset dhe vazhdojmë ecjen nëpër tregun e qytetit. Tregtari i radhës që takojmë është një shitës fruta perimesh dhe përgjigje për pyetjen nëse rritja ekonomike në qeverisjen lokale pasqyrohet në një rritje ekonomike në qytet është
A ja thashon të i ozë, thash po, as është zhivje, po që, as i henjë ju nuk është i kënajë. Dhe të këtë në zim, që është e klasë e me të kalumen, pa tjede që po. Dhe zdo të klasë ozë jeve të kalumen. Se me gjimen para të të kada vilesh në kohë, qajit, ishin gjithë më rabakë, Pa kishim kënesi, se folë që me vlajë, në mëma të në gjithë. Dhe të sëtë po flasëm asë me vlajë, asë me fëmini, jo. Dhe në probleme. Pa i lumë të lje, vëtë më të ke, ku ke shpirtin, zemrën, gjithë ata me fjallë njërës dhe dashur. Nuk është problemi se sëtë po hamë, nuk e diskute, pa që po hamë, nuk në shesë vetë. Bile i gjithë dhime, i thëmë njërës dhe mos i blej dhe vëtën se nuk bëjmë. Jo du t'i morë se m'hajë. Po në kodën e me lëhajshë të vodë, jo, që hajshë me në prasë, në agënë, grosë, gjithë javës grosë, kështë në më të pasë. Që si dhe është të vitë, nuk të vetë dëshimë, që ka hitë të logjia, gjithë dhe rrallë. Dhe dhe, si të është, si të ashtë të dhe më dy, a blej njerëzit, njerëzit, njësë s'ka në lekë.
Emigrimi i lartë i popullsisë ndihet edhe në ecurinë e biznesit, tregon ai, por i mirëkupton ata që e marrin këtë vendim. Duke marrë si shembull të birin që ishte larguar për në Itali, po ashtu edhe tregtari i frutave perime sjell mbushjen e frigoriferit si dëshmi e mirëqenies ekonomike.
Tash i çon kam në tu migu. Zimo vao.
A ju shpreh se nuk sheh rritje të mirëqenies. Butësia sipas ti mbetet ende shumë pas dhe ndihet i keqardhur për atë çka vet ai shet. I keqardhur sidomos për brezat e rinj që detyrohen të ikin.
Nëse mojnë një, në mërë me toka me gjithë, nuk më të krasim sot ne. Rindim një qenje për shemë në bëjësia. Sepse të herë, baba jene ka paspëllun me përmën toka. A i punon i dëllim njavë. Ndërsa sot, punon i qitë dëllim në ditë, ose prapë, sot teknologjia. Edhe prapë, të jene shumë nga. Sot të logërisi të si të morën prodhimin, njëgjë, i gjithë këto, ja, që i shepë, u i shesë, u të du shesë. Po, asë ti nuk është bimë, a duhajmë, duhajmë, se s'kena që bëjmë. Që që Ja, të gjitha, të gjitha, të gjitha. Ne, brezi jonë, ne hongëm që hongëm, po me detë për ju të vitë.
Bisedat në tregun e Kamsës i përmbylli me një tjetër shitës ambulant. A i tregohet me i prerë kur e pyesin për pasyrimin e rritjes bugjetore të bashkisë, edhe se si kthehet tek qytetarët ky progres ekonomik.
Po, sen, se të asiherë. A i shqitë me takë si më mëdhët më të vjelë. Jo. Ata mundu me të më matepe, jo me të fyë.
Po ashtu, edhe për mirëqenien ekonomike, a i shprehet mohues dhe të regon gjithashtu edhe për pamundësin për të ushtruar punën e ti si shitës ambulant nën politikat e qeverisë vendore.
Jo, në për rritë, po ashtu unë. A unë. Gjithë ditën jam që a bëllon, të mba 2.000-3.000 lek gjitha. A hajtë bukë dhe nuk plantët. Jethet më sri këtu, më sri këtu, më sri aty. Qajtë, më jetisë.
Nën tringëllimën e qindarkave që mba në duar, Shitsi thot që vetëm puna e mban gjallë njeriu dhe se shtetin e sheh vetëm si marrës.
Ne jemi me punë. Sa të më. Po njove me shpirt pe shtetit.
Në Kamës rritja ekonomike matet me shifra që rriten në raporte dhe tabela, por në rrugët e qytetit ajo duket më pak. Tregtarët e vegjël nuk flasin për zhvillim, flasin për mbietesë. Përditshmëria e tyre është mbështetur mbi karrige plastike, hijet e rrugëve dhe shpresat të pakta. Dërsa ndërtesa shumëzohen, fitimet e tyre ndahen gjithnjë e më holl. Aty ku ka shumë beton, ka pak ajër për ata që jetojnë nga dita në ditë. Buxheti bashkisë është rritur, por kjo rritje nuk ndihet në treg. Në vend të mundësive, ka pasiguri. Në vend të përfitimeve, ka borxhe. Shitësi që takuam rrëfen një ekonomi që nuk i përfshin, një politikë që nuk i dëgjon, dhe një të ardhme që ndoshta do të jetojnë vetëm fëmijët e tyre, diku tjetër, jo këtu. Në Kamës nuk mungojnë ndërtesat e reja, mungon arsyeja për të qëndruar. Ju falenderojmë që ndoqët këtë episod të raportime zanore nga Kamza dhe juftojmë të na ndiqni në rrjetet tona sociale dhe gjithashtu të dëgjoni episodet e tjera.